Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, во денешнава емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. ВМРО-ДПМНЕ може да организира протести или неизините пратеници да го напуштат собранието, но до поголеми инциденти нема да дојде, оценуваат познавачи. Основниот суд Скопје 1 донесе одлуки за 5 предмети на специјалното јавно обвинителство. Скопје има проблеми со целото урбано планирање, коментираат експерти. Деца со попреченост, вклучени во програма за цртежи и фотографија, креативноста е многу важна за нив, велат родители. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
ВМРО-ДПМНЕ може да организира протести или неизините пратеници да го напуштат парламентот, оценуваат експерти по најавите на лидерот на партијата Никола Груевски дека завршува конструктивноста на нивното делување, откако специјалното јавно обвинителство поднесе обвиненија и барање за притвор за него и на други високи функционери на ВМРО-ДПМНЕ. Упатените сепак сметаат дека до посериозни инциденти нема да дојде. Фросина Димеска.
Конструктивноста, кој некој ја нарекува попусливост во нашето делување, завршува денес. Ова нема така да помине, рече председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. Неколку часа по ваквата објава пред Основниот суд Скопје 1, во кој се одлучува забарањето на СЈО за притвор и мерки за предпазливост за високи функционери на ВМРО-ДПМНЕ, се собраа луѓе. Извикува, нема да ви помина. Според Никола Дујовски, декан Универзитетот Св. Климент Охридски, од терминот неконструктивност, кој Груевски не го објасни, може да се очекува опозицијската партија да организира вакви протести или пак неизините пратеници да го напуштат собранието. Но тој смета дека нема да може да дојде до поголеми инциденти, меѓу другото и поради тоа што сега институциите не ги раководат луѓе од истата партија.
ВМРО-ДПМНЕ како партија повеќе нема капацитет да предизвикува било што. Тие немаат капацитет да соберат народ, немаат можности да ги повикуваат вработените да излезат во време на, додека е работно време да излезат на протести и така натаму.
Ваквата најава за неконструктивна следува и три дена откако Груевски на средбата со еврокомесарот за проширување Јоханес Хан му ветил, како што наведа и во партиското сообщение, дека ВМРО-ДПМНЕ ќе ги подржи сите реформи за кои ќе цени дека се од интерес за граѓаните. И Хан во интервјуто за Радио Слободна Европа, што во целост ке се емитува в недела, вели дека тоа го дознал од средбата со опозицијата. На прашањето дали е задоволено тоа што го предлага владата на заед како европска агенда, тој одговара дека тоа е вистинскиот пат напред.
Сега на вистина е крајно време и дознав дека и опозицијата е посветена на тоа да биде фокусирана на политичките прашања, на реформите кои е јасно дека се во интерес на земјата.
Вели Хан. Дујовски пак во политиката на ВМРО-ДПМНЕ во последниве две години вели дека не препознава постојаност, туку дека тие реагирале на дневните настани.
Тоа ќе продолжи и понатаму. Значи, дневно политичките размислувања на ВМРО-ДПМНЕ се додека е вака состојбата, ќе продолжат и во иднина.
Вели Дујовски. Инаку поранешниот премиер покрај најавата дека прекинуваат со конструктивноста, оцени и дека одлуките на СЈО биле без никакви правни докази, а нивниот грев, како што нагласи, е што цели 11 години партијата била на браникот на одбраната на државните и националните интереси и што одолеале на притисоците и заканите поврзани со името или спроведувањето на платформи на туѓи држави. Покрај извитите нема да ви помене на собраните пред судот, синека вика и Македонија, Македонија. Ова не е прв пат Груевски да упати некаква порака, а веднаш потоа да има реакција на улиците. На 26 февруари тој рече дека е загрозен унитарноста на државата, а дека кога државата е нападната, само народот е тој кој што може да одбрани. На 27 февруари, граѓанската иницијатива за заедничка Македонија почна со секојдневните протести за, како што велеа, одбрана на унитарноста на државата.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Основниот суд Скопје 1 донесе одлуки за 5 предмети на специјалното јавно обвинителство, односно донесе мерки за предпазливост и одземање на пасоши. Од судот соопштуваат дека во однос на останатите предлози и барања на СЈО, судот дополнително ќе ја извести јавноста, бидејќи во тека писмена изработка на одлуките и доставување на истите до обвинетите. Во обвиненијата на специјалното јавно обвинителство поранешни функционери се обвинети за изборни измами, незаконско прислушување, наредување насилство и друго. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Специјалното јавно обвинителство го обвинува поранешниот премиер и преседател на ВМРО ДПМН Никола Груевски во 5 случаи, но само за Титаник бара притвор за него. Груевски е обвинет за злосторничко здружување, злоупотреба на финансирање на изборна кампања и повреда на избирачко право. Освен за Груевски, притвор за изборни измами се бара и за поранешните генерални секретари на владата Мартин Протугер и Кирил Божиновски и за поранешните министри Гордана Јанкуловска и Миле Јанакиевски. Груевски е обвинет и во случајот за уривање на објектот Космос на бизнисменот Фијат Цановски. Името на поранешниот премиер се споменува и во Тенк за набавката на Мерцедесот во вредност од речиси 600.000 евра и во Траекторија за спорната постапка за избор на компанији за изградба на автопатите Кичево-Охрид и за Миладиновци Штип. СЈО води уште една постапка против поранишниот премиер за насилство во Обштина Центар, но овој случај заглави во судските лавиринти, а ново рочиште е закажано за во септември. За поранишниот директор на УБК и прв братучет на Груевски, Сашо Мијалков, обвинителството досега има отворено неколку постапки. Тој е обвинет за масовно незаконско прислушување во УБК на граѓани, политичари, новинари, бизнисмени, како и во случаите Трезор и во Тортура. Тортура е за начинот на кој е уапсен лидерот на Обединети за Македонија Љубе Бошковски. Мијалков заедно со поранешната министерка Јанкуловска беше обвинет и во тврдина за незаконско уништување на системот за следење на комуникациите во периодот по објавување на првите бомби на опозицијата. СЈО ги спои во едно дело случаите тврдини и таргет, а за ова дело обвинителството бара притвор за Мијалков. Името на Мијалков се споменува и во Титаник 2. Поранешниот министер Миле Јанакиевски е обвинет и во случаите за уривање на Космос, во случајот Топлик за изградба на Сончев град, како и во Траекторија. Поранешниот министер е обвинет и за шамарите за Жерновски. Јанкуловска е обвината и во случајот Тенг за Мерцедесот, а незиното име се споменува и во споениот предмет Тврдина и Таргет. Поранешната министерка за култура Елизабета Канческа-Милеска е обвината во случајот тендери, за тендери поврзани со музејот на ВМРО. СЈО бара притвор за поранешната министерка. Обвинителката Катица Јанева побара притвор и за поранешниот вице-премиер Владимир Пешевски, за градоначалникот на Газибава Тони Трајковски, за одговорниот уредник на ТВ Сител Драган Павлович Латас. Предходно СЈО во судот поднесе обвинителни акти за предметите Транспортер, Тврдина 2 и за насилство во Обштина Центар.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Ревизија на генералниот урбанистички план, но и на деталните урбанистички планови ќе овозможат решавање на проблемите во урбаното планирање на Скопје, сметаат познавачи, коментирајќи во насока на тоа колкави се можностите рамномерно да се користи јавниот простор во главниот град. Тие посочуваат оти тоа треба да биде државна стратегија. Проблемите околу урбанизацијата, доминацијата на моторните возила во јавниот простор, недоволниот број на пешачки и велосипедски патеки во Скопје, ќе се решат доколку политичарите ги остават урбанистите да си ја работат својата работа, вели председателот на Асоциацијата на архитекти на Македонија Мартин Пановски. Експертите размислуваат во насока на тоа колкави се можностите во Скопје да биде реализиран концепт на рамномерно користење на јавниот простор, откако се повеќе се забележуваат автомобили паркирани на тротуари, пешаци кои одат по улиците заедно со возилата, проблеми со јавниот транспорт.
Првично треба да биде да има политички сенс и да чиновниците да престанат да се занимаваат како менаџери на градежно земјиште. Чи ми име тоа дејност. Што се однесува до овој дел од автомобилите, тоа веќе треба да биде стратегија на некој државно ниво, каде што ќе се работи и самите граѓани да сватат дека не мора се и дека со возило додат. Проблем е изградба на капни гаражи во другиот центар на градот. Со тоа
вели Пановски. Тој истакнува и дека проблем е ширењето на улиците во Скопје, потенцирајќи дека во главните градови во Европа улиците се стеснуваат, а повеќе простор се остава за велосипедите и пешаците. Пановски додава дека исто така јавниот транспорт треба да се подобри и оти е потребно повеќе да се работи на граѓанската свест. Градот Скопје има проблем во целосното урбано планирање и затоа е потребно да се направи ревизија на генералниот урбанистички план, вели Владимир Карчиски од граѓанската организација Проактива. Тој додава дека исто така е потребно градот да направи стратегија за одржлив транспорт, во која ќе се истакнат придобивките од алтернативните видови на транспорт.
Треба да се работи секако и на самите возачи на моторни возила, кои постојано ги искористуваат тие површини што не се наменети за нив, за свој паркинг простор. Што треба, значи, по строго казнување и влијање на нивната свест.
Вели Карчиски. Тој смета дека на овој начин, покрај придобивките за животната средина, градот ќе има и бенефит на економски план, потенцирајќи оти и другите општини во градот треба да размислуваат за субвенционирањето на велосипеди, како што тоа го прават општините Скопје и Центар.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Кај децата со попреченост многу е важна креативноста, велат нивни родители и затоа во изминатиот период повеќе од нив беа вклучени во програма за цртежи и фотографија. Мешани групи на деца со различни попречености од инклузивни училишта од Скопје, Тетово и Струмица работеа во работилници организирани од Сдруженијето за поддршка на деца и млади со различности Сината птица од Скопје. Прилог на Александар Самарджиев.
Децата со попреченост знаат и сакаат да покажат креативност, што воедно представува начин како да бидат весели и расположени. Вакви се оценките на луѓето кои изминатиот период вклучија повеќе деца со попреченост во програма, во која тие покажаа колку се креативни, кој од нив е побарано да направат фотографија или цртеж. Режисерот Јане Алтипармаков, кој ги учел децата како да прават фотографија воедно снимил документарен филм, вели дека децата лесно ги остварили замислените идеи.
Што децава некако многу природно сакаат филм, растени се со визуелни медиуми и некако од сам почеток интуитивно дури знаеа што треба да прават, така што многу повеќе време поминатме у само снимање, отколку класично обучување и тоа беше причината да се одлучиме како екипа да направиме документарен филм, зашто самите деца кажаа многу работи се отворија и кажаа многу работи за нивниот начин на живот, нивните ситуации тука во Македонија, како се справуваат, нели, со нивниве попречености.
Визуелните медиуми и методи уште повеќе ја разбудуваат креативноста кај децата со попреченост, објаснува Драги Неделчевски од Тетово, кој се занимава со фотографија.
И јас како родител на дете со попречености, на дете со церебрална парализа, иако моето дете е со тешка попреченост и нема услови тој да биде креативен, бидејќи сум и во Сдруженијето за церебрална парализа, а попречености има од најлесен вид до најтежок вид, јас сум свесен из годиниве колку е битна креативността кај овие деца. Многу луѓе сметаат дека затоа што ти имаат попреченост, не се креативни и не би требало да се помачиме околу тоа да ја разбудиме нивната креативност. Но јас сметам напротив и имам лично искуство, бидејќи со Зоран Андонов, председателот на Сдруженијето за церебрална парализа, повеќе пати сме имале проекти за фотографија, за цртање, дигитално цртање и така натаму, каде што се гледа дека децата, и тоа колку се многу креативни, децата со попреченост, поготово што ме радува е тоа што тоа ни многу ги весели. Кога фотографиравме, беа многу весели и задоволни.
Програмата која беше насловена Креираме заедно ја спроведе Сдруженијето за поддршка на деца и млади со различности Сината птица од Скопје.
Станува збор за оваа изложба на фотографии која што ја изработија деца од инклузивни училишта од Скопје, од Тетово и од Струмица. Во работните групи на работилниците имавме мишани групи на деца, типични деца и деца со различни попречености. Добивме фантастични резултати, одлични фотографии.
Истакна Мимоза Петревска од Сдруженијето. Фотографиите беа представени на изложба во Тетово.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.